kultūras ministrija jau uzskata, ka valsts ir pilnībā norēķinājusies par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecību, 8 gadu laikā samaksājot vairāk nekā 195 miljonus eiro. Tas būtībā nozīmē, ka katrs Latvijas iedzīvotājs no savas kabatas ir samaksājis vairāk nekā 100 eiro par Nacionālās bibliotēkas būvniecības procesu. Būvnieku prasību mēs uzskatām par papildu finansējuma pieprasījumu, tātad papildu summu, ko viņi prasa šiem gandrīz 196 miljoniem eiro. Un šo pieprasījumu mēs uzskatām par nepamatotu un arī neapmierināmu. Tāpēc esam iesnieguši savu pamatojumu tiesā un gaidam tiesas sēdi, kas ir nolikta uz septembri. Mēs noslēdzām ar būvnieku līgumu 2008. gada 15. maijā. Līgumā ļoti skaidri tika atrunāta līguma summa, kuru kultūras ministrija pretēji būvnieku vairāk kārtējiem ierosinājumiem nav piekritusi grozīt.